هردوي هذا وكفر يا هردوي هذه يد عادي هردوي هتباعون يا هردوي وهي أفريقيا هردوي هذا وكفر يا هردوي هذه يد عادي هردوي هتباعون يا هردوي عمل السرع هردوي هاي سدي سهردوي لهو قامل عيال عمل السرع هردوي هاي سدي سهردوي لهو قامل عيال كل اللماح العزيز عوي هلا عدد عزيز كل اللماح العزيز عوي هلا عدد عزيز زخم بو هبا بسانه ولي قيد هلا يساني سيدا حوله باحر اهلا بويا حوله باحر الهلا بويا
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل نوعان ونكسن ساحي بدأ من مغل لقيسن يوميل والبوجوكتان يسو والبو مغل كيغ راديو عدادو ويدين شو قاري بوحد كسو دواتان برامشك أمورها أفريكا وآه برامج تضب الله اسلام مركانات كم غشان مالن مول بقو قميسة مركا يسا عدو هادهان وكرا يسو قارتو موجودها سيديت سيديت لبيع عشر ميكارتس يسيديت سيديت, سيديت لبيع عبر ميكارتس waxyaabaha saaxiibyaal aan todobaadkan idinku soo gudbin doono barnaamijka hadii Ilaah awood u leeyahay oo garaado waxa ka mid noqon doona dawladda wadanka Imaaraadka Carabta ayaa deeq caafimaad waxa ay todobaadkan soo gaarsiisay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa saaxiibyaal idin soo gudbin doona waxyaabaha kale idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona Djibouti ayaa laga diiwaan galiyay 83 kiis oo cusub oo coronavirus ah todobaadkan falanqeyno ku saabsanayaan saaxiibyaal idin soo gudbin doonaan waxaa kale idin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona sarkaal booliis ah oo ka tirsan militaryga wadanka Masar ayaa mintidiin waxa ay ku dhex direen israsaaseen ku dhex martay magaalada Qaahira ee wadankaasi falqeyn ku saabsanayaan saaxiibyaal idin soo gudbin doonaan waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona hadii Allaah awood u leeyahay ogolaado Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha oo ka tirsan siyaasiyiinta maamulka Soomaaliland ayaa midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu ku sheegay in ay ku xiran tahay in ay ka qayb qaataan dowladaha waa dowladda Djibouti iyo Soomaalida ku dhaqan jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Ethiopia falqeyn ku saabsanayaan saaxiibyaal idin soo gudbin doonaa hadii Allaah awood u leeyahay ogolaado waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxa ka mid noqon doona midowga Afrika ayaa waxa ay difaaceen madaxda hay'adda caafimaadka adduunka ee ugu horeeyo sarkaalka Afrikaanka ee loo yaqaan Tedros ee kamida saraakiisha ugu sarreysa caafimaadka kadib markii dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay joojinayso ama ay joojisay dhaqaalaha ay siin lahayd hay'adda caafimaadka WHO loo soo gaabiyo saaxiibada inna maqal dhageysanayo qodobada iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa inta barnaamijku hawada ku jiro qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad maqli doontaan mid ka mid ah kaalmaha suugaanta iminkase mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa qamiis taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha 4 ee Abriil sanada 2020 waxaan ay saaxib yar jilay jaamac jilay barnaamijka waxa ii farsameynaya istuudiyaha koowaad ee magaalada Cadaado Haashim Umar Xasan istuudiyaha labaad ee magaalada Dhuusamareebna waxa qaybta farsamada ino fadhiya Cabdi Fitaax Fiyad aynu gudagalnay ah todobaadkan dawladda wadanka Imaaraadka Carabta ayaa dawladda Soomaaliya waxay ugu deeqday agab caafimaad oo loogu talagalay ka hortaga caabuqa coronavirus dawladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iskaashanaya ayaa todobaadkan gaar ahaan taariikhdu maanta ay ku beegnayd 14kii bishan oo shalay ahayd waxa ay gaarsiiyeen agab caafimaad gudaha magaalada Muqdisho diyaarad xamuul ah oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa Muqdisho gaartay iyadoona agab caafimaad u siday dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay laga soo sheegayay kiisas hor leh oo ku saabsan xanuunka COVID-19 iyadoona dawladda ay soo rogtay amarro kala duwan si looga hortago coronavirus iyo fiditaankiisa intaba. Sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horaan waxa ay joojisay isu socodka gaadiidka hawada gaar ahaan diyaaradihii u kala gooshi jiray gobollada dalka Soomaaliya sida Muqdisho iyo gobollada kale ee Soomaaliya oo idil. Xanuunkan coronavirus ayaa markii ugu horreysay Soomaaliya waxaa laga helay gudaha magaalada Muqdisho muwaadiniin ka soo safray wadamada caalamka gaar ahaan wadanka Shiinaha oo ah halkii uu ka bilowmay ama uu ku dhashay cudurkan COVID-19. Waxaa hay'adda caafimaadka adduunka ay liisaska ay diiwaan gelisay ka mid ahaa in Soomaaliya laga helay coronavirus ama COVID-19 todobaadyadii hore, balse todobaadkan ayaa tiradu koraysay kacday kadib markii hal habeen oo kaliya laga helay ku dhawaad 35 qof oo Soomaali ah kuna sugan gudaha dalka kana reebtoon dadkii safarada ku yimid Soomaaliya. Sidoo kale todobaadkan waxaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray ay sheegayeen in magaalada Muqdisho ay banduuyo kala duwan la kulmayso isla markaana ay dadka shacabka ay ku dhaqan lagu amrayay inay guryaha joogaan. Banduul la soo rogay ayaa tilmaamaya in laga bilaabo 12:00 maqribnimo ee habeenkii ilaa iyo waabariga hore subaxdii ay tahay magaalada Muqdisho mid bandow ah. Sidoo kale gobollada dalka iyo maamul goboleedada Soomaaliya ayaa isku dayay inay iyana qaadaan tallaabooyin lamid ah si looga hortago caabuqa coronavirus, balse dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ku baraarugin in ay isu socodkii dadka uu jiro maadaama maalin walba gaadiid tiro ka badan uu kasoo baxo magaalada Muqdisho gaarana gobollada kala duwan, iyadoona dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka cararaya xaaladda godoonka ah amaba bandowga lagu soo rogay Muqdisho ay u safrayaan gobollada dalka isla markaana ay gaarayaan goobo badan, iyadoona ay ka saameyn badan tahay sida ay dhaqaatiir fara badani ku qiimeeyeen safarkii dhanka cirka ahaa oo ay dadku kaga soo duulayeen Cadaadir International Airport ee magaalada Muqdisho kadibna ay ku gaarayeen garoomada kala duwan ee gobollada dalka ku kala yaala. Waxaana dhaqaatiirtu ay sidoo kale tilmaameen in magaalada Muqdisho safarada ka soo baxa ay saameyn ku yeelan karaan gobollada dhan maadaama gobol kasta ay ku degayaan amaba ay transit ku marayaan safarkaasina uu saameyn karo in goobo ka mid ah goobaha ay ku soo safrayaan ay kala kulmi karaan dad kale, taana dadka qaba cudurka coronavirus haddii ay kasoo safraan magaalada Muqdisho oo ugu fidi kara gobollada dalka guud ahaan. Hagaag saaxiibyaal, wararka Soomaalida ayaan weli ku guda jirnaa Faisal Cali Waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta u dhaqaaqa arrimaha maamulka Soomaaliland oo todobaadkan warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in midnimada Soomaaliya ay ku jirto in ay Soomaaliya ku midoobaan Jabuuti iyo dadka ku sugan magaalooyinka Jabuuti iyo sidoo kale dadka ku sugan magaalada Jigjiga, oo uu sheegay in ay ka mid yihiin Soomaaliya haddii Soomaaliya midnimo aan loo baahan yahay ay muhiim tahay in dadka oo dhan la midooyo. Wuxuu sidoo kale tusaale u soo qaatay in Soomaaliland ama magaalada Hargeysa oo keliya aysan Soomaaliya ka maqnayn laakiin ay ka maqan yihiin dhinacyo kale oo muhiim u ah Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in midnimada Soomaaliya ay u baahan tahay wajiyo badan oo loo baahan yahay in calanka shanta calamo ee ku sawiran ee ka turjumaysa shanta Soomaali si isku mid ah loo raajo balse waxa uu tilmaamay in aysan muhiim ahayn oo kaliya in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay midoobaan oo kaliya oo haatan Soomaaliland ay soo aqoonsan tahay jamhuuriyad iskeed uga madax bannaan dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya inkastoo wali caalamka iyo dowladda ay ka cararayaan ee Soomaaliyaba aysan aqoonsanayn hagaag saaxiibyal wararka arimaha Soomaalida ah ayaan ku guda jirnaa ee dawladda wadanka Djibouti ayaa diiwaan gelisay 85 kiis oo caabuqa coronavirus ah todobaadkan dalka Djibouti ayaa looga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 todobaadkan waxana wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ay todobaadkan shaacisay 13kii bishan aynu ku guda jirno ee Abriil in 83 kiis oo cusub laga helay gudaha wadankaasi tirada guud ee dadka cudurkan oo ku dhacay dalkaasi Djibouti ayaa ku dhawaanaysa 300 qof iyadoona 2 qof ay dhimashadu mareydo intii todobaadkan ku sineed sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo dhaqaatiirta caafimaadka ayaa isku dayay inay dadka kala hadlaan sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladda coronavirus oo ah cudur dilaa ah isla markaana haatan adduunka ciriiri geliyay caabuqa coronavirus dalka Djibouti qofkii ugu horeeyay ee laga helay wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan gudaha wadankaasi Djibouti waxana ugu dambeyn uu ku faafay gudaha wadanka iyadoona haatan laga soo warinayo ku dhawaad 300 inta ka sii koreysa oo laga helay kiisaska coronavirus ee laga xaqiijiyo gudaha wadankaasi Djibouti sidoo kale baaritaanada ayaa socda sida ay noo xaqiijiyeen dhaqaatiirta caafimaadka ee ku sugan magaalada Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti ee Afrika sidoo kalena waxa ay tilmaameen in xaaladu inta ay ka sii bado karto maadaama gobolkan ama dadka ku sugan Djibouti ay u badan yihiin dad aad u kulama badan sidoo kalena aysan wali qaadan awaamiirta dowladda waxaa sidoo kale ay inoo xaqiijiyeen dhaqaatiirtu in aysan jirin dad inta badan si dhab ah u qaatay wacyigelinta ay wado wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Djibouti iyo dhaqaatiirta iyo ururada dhalinyarada ee ku howlan wacyigelinta bulshada reer Djibouti ee ku dhaqan geygaasi hagaag saaxiibyal waxaad dhageysanaysaan barnaamijka umuraha Afrika ee todobaadlaha ahaa oo todobaad weliba maalinta Khamiista ah aad dhageysataan markana waxaan eegi doonaa dalka iyo Masar sarkaal boolis ah iyo mintidiin ku sugan magaalada Qaahira ayaa saacado uun ka hor waxa ay isweydaarsadeen rasaas waxana la sheegay in kooxda mintidiinta ah ay ugu dambeyn gaadhay in ay ka taqallusaan sarkaalkii ka tirsanaa militariga wadankaasi ee Masar ee ku dhacay halkaasina dilkiisa uu ka dhacay magaalada Qaahira sarkaalkan booliska ah ayaa todobaad la tuhunsan yahay inay yihiin mintidiinta waxa ay talaadadii todobaadkan ay ku direen israsaaseen dhex martay kadib markii wasaaradda arimaha gudaha ay heshay xogta weerar la rabay in lagu qaado goob ay ku sugan yihiin dad fara badan wasaaradda ayaa intaas ku dartay in 3 nin oo boolis oo kale lagu dhaawacay iska hor imaadkan ka talaadadii ka dhacay magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar bayaan ka soo baxay wasaaraddan ayaa sidoo kale lagu sheegay in aqbaarta la sheegay ee muujinaysa in koox ka tirsan kooxaha mintidiinta ah ay dagaal ku qaadi karaan ciidamo ka tirsan booliska ama hoggaamiyasha kala duwan ee wadankaasi ay ka dhici karto magaalada Qaahira sidoo kale hoggaamiyaal sarsare ayaa looga cabsi qabay todobaadkan in ay weerar u geystaan sida ay wasaaradda gaashaandhigga ay soo saartay ama ay hay'adaha sirdoonka ee wadankaasi Masar ay xogo ku soo bandhigeen Ramshi todobaadlaha ahaa ee umuraha Afrika ayaad saaxiibyal dhageysanaysaan markana waxaan eegaynaa bal Burundi iyo xaaladda COVID-19. Dowladda waddanka Burundi ayaa horey u sheegtay in sababta uusan u soo gaarin cudurka coronavirus ay tahay inuu Ilaah ka badbaadiyay isla markaana ay ka badqabaan coronavirus waxana hadda laga helay ama todobaadkan gudihiisa laga helay kiiskii ugu horeeyay oo caabuqa coronavirus ah kadib muddo ay ka badqabtay dowladda wadankaasi Uganda xaaladda coronavirus oo dunida oo dhan gelgelay isla markaana ku faafay wadamo badan oo Afrikaan ah xisbiyada talada haya ee dadka shacabka waxay u sheegayaan in aan loo baahnayn inay ka walwalaan cudurkan ku faafaya caalamka oo dhan ayaga oo ogaaday in nolosha ay sidaa ku sii socoto ay xitaa qalqal gelin doonto arrimaha noolaanshaha bini-aadamka dalka ku dhaqan Uganda. Dhaqaatiirta qaar ka mid ah dalkaasi Uganda ayaa waxa ay soo hadal qaadayeen in dadka shacabka ah looga baahan yahay in ay dadaalaan isla markaana ay arrimahooda ka qabsadaan inta ay xaaladan jirto, maadaama COVID-19 uu uga saameyn yar yahay dalal badan oo Afrikaan ah. Sidoo kale waxaa waddanka Burundi muddooyinkii dambe la hadal hayay in dadka ku dhaqan ay ka badbaadeen caabuqa coronavirus iyo saameynta uu leeyahay marka laga reebo muwaadiniinta ku sugan wadamada dalka waa dalkaasi dibaddiisa ah ee uu haleelay caabuqa COVID-19 ama coronavirus. Markana haddii aanu eegno dalka iyo Koonfur Afrika, weli waxaa bandow ku jira dalka Koonfur Afrika magaalooyinkiisa ugu waaweyn sida magaalada Cape Town ee magaalada xeebeedka ah, iyo waxaa laga dareemayaa bandowga ay soo rogtay dowladda waddankaasi Koonfur Afrika. Dowladda waddankaasi ayaa amartay in dadku ay ku xaroodaan guryaha muddo toddobaadyo ah kadib markii caabuqa coronavirus ama COVID-19 laga helay gudaha waddankaasi, isla markaana uu aad u haleelay dadka ku dhaqan guud ahaan dadka dalkaasi Koonfur Afrika. Magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada xeebeedka Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika, muwaadiniin Soomaali ah oo ku sugan waxay inoo xaqiijiyeen in weli uu jiro cabsida COVID-19 ama coronavirus, isla markaana ay dad badani guryaha ku xareysan yihiin si ay uga badbaadaan caabuqa coronavirus. Sidoo kale waxa ay ii xaqiijiyeen in ay qaaliyoobeen agabka kahortaga sida marada afka lagu xirto iyo gacmaha ama galoofiska, ay ka qaaliyoobeen suuqyada waaweyn ee magaalooyinka ku yaala ee dalkaasi Koonfur Afrika kadib markii guud ahaan dadku ay isku dayayaan in ay qaataan agabkaasi. Dadka ku dhaqan Koonfur Afrika ayaa intooda badan ku dadaalaya sida la xaqiijiyay kahortagista coronavirus kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay digniino kala duwan. Wadamo badan oo ka tirsan Afrika ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya COVID-19 ama coronavirus kadib markii uu dunida soo halakeeyay. Coronavirus ayaa ka dilaacay dhammaadkii sanadkii 2019 ee dhaafay gudaha waddanka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, waxaana intaasi kadib uu ku fiday dunida dacalladeeda. Haatan dhimashada ugu badan ayaa laga soo sheegayaa magaalada waa magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka oo la sheegayo inay tiradu kor u dhaaftay 20,000 oo qof. Sidoo kale Talyaaniga ayaa ka agdhow oo toddobaadyadii ugu dambeeyay lasoo warinayay in tirada dhimashada ee dadka oo haleelay COVID-19 ay kor u dhaafayso 19,000 oo ruux. Wayahay saaxiibyaal, waxaad weli dhageysanaysaan barnaamijkii Umuuraha Afrika ee toddobaadlaha ahaa, isla markaana aan idiin soo jeedinayay. Madaxweynaha Midowga Afrika iyo Ururka Caafimaadka ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka iyo hogaamiyaha Afrikaanka ah wuxuu ka difaacay eedeyn kulul uga timid dhanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo talaadadii toddobaadkiin uu ku sheegay islamarkaana uu ku hanjabay inuu ka joojin doono maalgelinta, islamarkaana uu joojiyey maalinimadii shalay ahayd ama gelinkii hore ee xalay. Waxaad madaxda Afrika ay sheegeen inay aada ugu xun yihiin tallaabada uu qaaday Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ee uu kula hadlay hay-adda WHO. Ururka Midowga Afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay hay-adda WHO iyo Dr. Tedros oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa WHO ama hogaamiyaasheeda ka mid ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ururka ay ku mideysan yihiin Midowga Afrika, isagoo oo wajahaya lana hadlayay waa warka ayaa ku saabsanaa madaxweyne Trump oo talaadadii toddobaadkan sheegay in WHO ay muuqato inay ka seexatay arrimaha COVID-19 ee haatan dunida sii halakeynaya. Waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay dunida ku sii faafayay COVID-19 iyadoona hay-addan uu Mareykanku ka joojiyey dhaqaalihii uu horey u siin jiray. hagaag saaxiibyaal barnaamijkii waxaan ku guda jirnaa umuraha afrika ee toddobaadlaha ahaa inagoona isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka wararka ugu dambeeyey ee markan eegayna ayaa ah in guud ahaan qaaradda afrika uu ku sii fidayo caabuqa coronavirus haatana laga helayo wadamo hor leh iyo kiisas cusub oo COVID-19 ah waxaa sidoo kale xusid mudan in COVID-19 halka uu kasoo bilowday gobolka wey ee magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha uu haatan kasii dabar go'ayay kadib muddo halkaasi ay karantiil ku jirtay waxaan idinkaga tagayaa hees aad la dhici doontaan iyo dadkan laygu diray markan ayaan idinku soo dhoweynayaa saaxiibyaal
dadkan laygu diraye ibilaya doonte xumay daboole dad la siday inaan galo ilatay hayaayo inkastoo daldalantaan ama hadal buduwiisaan jakintaan aroorti kuma soo dadcaaye dadkaqaylada ya doonte umay daboole dab la siday inaan galo ilatay hayaayo inkastoo daldalantaan ama hadal buduwiisaan jakintaan aroorti kuma soo dadcaaye dabkaqaylada anigaga mahadahay uma daraya tuur kale andugoota dhaxanto deeradiya awsiyo dugagaba angageeshadooda cadiballeyade
hagaag saaxiibana aynu jecelnahay inta ayaan ku soo gabangabeynaynaa barnaamijka umuraha Afrika ee toddobaadlaha ahaa tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayn ah Baadi Radio Cadaado idin leh nabadgelyo barnaamijka studio-ga koowaad ee Radio Cadaado waxa qaybta farsamada fadhiyay saaxiibkay Haashim Umar Xasan studio-ga labaad ee magaalada Dhuusamareebna waxa ka qaabeynayay Cabdi Fitaax Fiyaad tan iyo kulanti dambe nabaday